¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación. Esta xornada de martes, neste 29 de xuño, unha situación que no meteorolóxico volve a deixarnos ceos repartidos entre as nubes e os claros e temperaturas suaves que iso si irán en aumento a partir das vindeiras xornadas. Unha xornada a de hoxe luns que ven marcada tamén entre outros asuntos informativos aquí en Redondela pola falta de axentes da policía local. As baixas e as vacacións deixan Redondela prácticamente sen axentes. De feito, esta pasada fin de semana, o sábado, non había ningún axente de servizo no municipio e o domingo tan só unha axente traballou para cubrir todo o termo municipal de Redondela. Unha situación que denuncian dende a oposición. O Partido Popular de Redondela lamenta a falta de xestión por parte do goberno local neste asunto e urxe unha xuntanza da Xunta de Portavoces para coñecer cal é a situación actual neste corpo da policía local que conta con 27 axentes a día de hoxe. Diso falaremos no noso tempo informativo, pero achegarémonos tamén, como facemos cada martes, o mundo do deporte. En concreto, xa falaremos de remo, pero farémolo en feminino. Achegarémonos ata o Club de Remo Cesantes en Roda Vigo para falar con dúas das compoñentes do seu equipo feminino. Ana e Fanny estarán con nós para animar a que máis mozas e mulleres se sumen a este deporte de tanta tradición en Cesantes. O seu obxectivo, poder competir cunha traiñeira femenina a próxima temporada. Pois estas dúas mulleres serán as que nos acompañen hoxe no noso tempo da estación. Tamén falaremos, como non, da mellor música tradicional e o folk galego. Será da man da Rumboia, a sección semanal que preparan, como sempre, para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. Con todo isto e moito máis, iremos completando o noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación en que, como sempre, achegaremos tamén todas esas convocatorias para o tempo de lecer que pasan xa en Redondela por concertos, tamén cine ao aire libre e rutas guiadas por diferentes espazos naturais de Redondela e as súas parroquias. Pero, sobre todo, a información será que centre en boa parte do noso tempo de hoxe, información que, como sempre, ampliaremos no espazo de actualidade, pero que agora resumimos xa cun breve avance en titulares da crónica máis salientable desta xornada. Pasan xa 10 minutos das 11 da mañá. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos con ese resumo informativo en titulares.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Comenzamos ese resumo informativo falando da situación da Policía Local de Redondela, porque as baixas e as vacacións deixan sen axentes o municipio. Pasado sábado, día 26, non había ningún axente de servizo no municipio. O domingo 27 tan só traballou un axente. O motivo da falta de persoal son as baixas e as vacacións dos policías. Moitos efectivos están a gozar desas vacacións pendentes do ano pasado que non puideron disfrutar por mor da pandemia. O día 30 deste mes remata o prazo para que poidan coller eses días de descanso que lle corresponden do ano pasado, polo que dende o corpo sinalan que a partir do 1 de xullo a situación normalizarase. Unha falta de axentes que dende o Partido Popular denuncian e da que culpan a falta de xestión da concelleira responsable do departamento Marta Alonso e tamén da propia alcaldesa Digna Rivas como responsable última de este servizo que din é indispensable para a tranquilidade e a seguridade da veciñanza. E falamos tamén de outros traballadores, os de Urbaser, que denuncian presións por parte da empresa. O seguimento que a Consellería de Medio Ambiente está a facer a Urbaser, a empresa concesionaria da recollida do lixo en Redondela, está a ter repercusións para os seus traballadores. O Concello somete a empresa a uns controis porque detectáronse máis de 300 incidencias no servicio nos dous últimos anos. A empresa dirixiuse xa aos traballadores con máis presión sobre eles, neste caso con tamén ordes ambiguas para deixar limpas as paradas, pero creando dúbidas entre o persoal a hora de que meter ou non nos colectores verdes, deixando isto á libre interpretación de cada operario. Este xeito de proceder vai en contra da credibilidade do sistema de separación de residuos, por un lado fomentando a separación e que a cidadanía chame por teléfono para recoller voluminosos e por outra instando os traballadores para que fagan desaparecer todos os voluminosos que non aparezan nesa listaxe de recollida. E saiban tamén que os certificados do padrón de Redondela xa se poden descargar dende a sede electrónica. Incorporouse así este servizo telemático para obter o volante de empadroamento. Con este novo trámite, na sede electrónica, Redondela aposta pola modernización e digitalización dos trámites administrativos e cidadáns. E falamos tamén, como non, en Redondela da celebración e a reivindicación polo Día do Orgullo LGTBIQ+. A Praza do Concello acollía no mediodía de onte a lectura do manifesto co gallo desta celebración, acto que comezaba coas palabras da alcaldesa Digna Rivas, quen lembrou que Redondela sempre apostou pola diversidade, a tolerancia e a igualdade de dereitos. O manifesto que compartiu con membros das asociacións Irisar e Pulse lembrou que aínda existe no entorno discriminación e violencia por motivos de orientación ou identidade sexual, polo que, malia que se tenga avanzado moito, aínda existe esa discriminación que, insisten dende o Concello, hai que erradicar. Esta semana continuarase coa conmemoración deste día LGTBIQ+, coa iluminación por vez primeira coas cores do Arco da Vella na Ponte de Madeira da Alameda e no Concello. Este venres na Praza do este venres haberá tamén unha charla coloquio no multiusos da Xunqueira a cargo de Pulse sobre a diversidade e a historia LGTBI e ás 9:30 instalarase na Alameda Castelao un punto de información arcoiris. Ás 10 da noite celebrarase o concerto de Sacha na Horta tamén na Alameda Castelao. Manifestacións e tamén concentracións polo día do Orgullo LGTBIQ+, que se prolongaron tamén por outros puntos de Galicia. Non houbo grandes festexos pola pandemia, pero as reivindicacións non faltaron. Vigo ou Ourense foron dúas das cidades galegas nas que houbo manifestacións na tarde de onte. Tamén saíron á rúa na Coruña para urxir unha lei sobre transexualidade baixo o lema "Os dereitos humanos non se negocian, lexíslanse". En canto á actualidade, informou da pandemia da COVID, aumentan os casos e tamén os novos positivos, que seguen por riba dos 120. En todas as áreas sanitarias soben os casos, especialmente na área de Vigo, con 37 máis e son xa 256 casos activos a día de hoxe. Con todo, a Coruña segue a ser a área sanitaria con máis casos, 500. A boa nova é que a estabilidade continúa nos hospitais, a presión asistencial non varía, hai ingresadas 52 persoas, 40 delas en planta e 12 nas UCIs. No conxunto de España, a incidencia sobe ata 100, con Castela Mancha como única comunidade en risco baixo. O índice de transmisión comeza a medrar dende o pasado mes de abril. O Ministerio notificou 10 falecementos, a cifra máis baixa desde xullo do ano pasado. No caso dese macrogromo de Mallorca son xa máis de 100 os mozos galegos contaxiados. Os expertos alertan de que a infección masiva é un toque de atención. Hai que lembrar que non se debe baixar a garda. En a crónica do deporte, a Eurocopa 2020 a actualidade e tamén a vitoria onten de España ante Croacia por 3-5. A selección de Luis Enrique tivo que agardar ata a prórroga para impoñerse nun partido que estivo marcado polas remontadas. España xa coñece o seu rival en cuarto, será Suiza, que onte eliminou a Francia nos penaltis. En canto á situación meteorolóxica, como decimos, ceos repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas suaves, mínimas de 11 graus e máximas de 22. Os termómetros soben mañá mércores ate os 24 graus de máxima. Prácticamente semellante será a situación o xoves, cando arranca o mes de xullo, pero de cara ao venres e a fin de semana a entrada das baixas presións vai nos volver deixar inestabilidade, ceos cubertos e chubascos dispersos tanto venres como na fin de semana. A partires do luns, iso sí, volve o tempo seco e solleiro. Pois estas e outras informacións ampliaremoslas, como sempre, no noso tempo de informativo. Antes, outras cuestións. Falaremos de deporte, concretamente de remo en feminino. Para iso achegarémonos o Cesantes Rodavigo e tamén, como non, a música tradicional da man da rumboia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo. Sueña con dormir con...
nos secuestren a los dos. Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. Ella siempre mira hacia adelante y él jamás mira hacia atrás. Ella duerme y sueña aunque no se acuerde. Él escribe mientras ella duerme. Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Tempo hoxe para falar de deporte. Temos que falar ademais de remo, porque recén inaugurada esta pasada fin de semana a temporada da categoría Raíña, que son as Traíñas. Temos que achegarnos ao Clube de Remo Cesantes Rodavigo para falar sobre todo, non tanto deste equipo masculino que acaba de inaugurar temporada na Liga Galega, senón do que quere ser un equipo feminino cada vez con máis presenza. Para iso temos con nos a Fanny Castro. Moi bo día.
Bo día.
E tamén a Ana Hermida, que ademais forma parte da directiva do Club de Remo de Cesantes. Moi bo día, Ana.
Hola, moi bo día.
Moitas gracias as dúas por acompañarnos para falar do deporte en feminino, porque son moitas as disciplinas nas que habitualmente pensamos, pois máis por tradición, non? Que son deportes masculinos, falemos de fútbol, falemos de balonmán, pero tamén, sobre todo, penso que se falamos de remo, a maioría da xente por tradición pensa nun deporte masculino. E o certo é que dende hai xa moitos anos, e Redondela é un exemplo clarísimo, é un deporte tamén con moitísima presenza feminina. De feito, no caso de Chapela, que hai pouco falábamos tamén co presidente, incluso case con máis peso ou alo menos con máis éxitos, non? Na categoría feminina que na masculina. E penso que no Clube de Remo Cesante Rodavigo tamén queredes, non? Darlle un pulo a esta sección deportiva.
Pois sí, nós somos un grupo de chicas que, bueno, decidimos empezar nesta andadura sobre setembro do ano pasado. Nada, por motivos X este ano non chegamos ás competicións, pero bueno. O noso propósito é que na próxima temporada pois poder competir, por iso pedimos a todo o mundo que queira, bueno, as chicas, que lles guste o deporte, sobre todo disfrutar, que se acheguen polo club e que proben. E nada, que si lles gusta, pois que formen parte do equipo femenino.
Hai que animar, non, a por lo menos a probar, non, este deporte que supoño que para moita xente é descoñecido, que ten moitísima tradición en Redondela, tanto en Cesantes como en Chapela, pero si sí é certo que houve uns anos no que igual foi esmorecendo un pouquiño e agora, sobre todo, non, dende Cesantes estades dándolle un novo pulo, de feito aí está, non, o equipo masculino na Liga Galega A, na máxima categoría do remo galego. E tamén as rapazas pouquiño a pouco teñen que ir coñecendo este deporte. Non penso que esta época de verán igual apetece máis, non, probar e sair ao mar, que igual no inverno costa un pouquiño máis, pero bueno, unha vez que aún lle entra, non, ese gusto do deporte, ese gusto do remo, pois como decides nos clubs, xa non o deixa, non? Así que bueno, por que non probar e de seguro que moita desa xente que este verán, moitas das rapazas ou mozas, non, que este verán igual se animen a probar, pois poden logo continuar, non, o resto da temporada.
Sí, nos estuvémoslo pensando, vamos a ver, a idea de que hai unha visión de que o remo é un deporte moi duro, non vamos a decir que non, entón, mellor, que mellor época que agora na estival, probar para ver o que é realmente. Por eso animamos a xente a que veña a probalo sin ningún tipo de compromiso, para que neste mellor tempo poida ver que, inda que sí que é un deporte duro, é un deporte que motiva moitísimo, que aporta moitísimas cousas. Queremos que a xente, como ti decías, Cesantes sempre tuvo moita tradición de remo, houbo equipo femenino fai moitos anos, perdeuse, e agora, xa que está retomando toda a actividade, gustaríanos, non, que tamén formase parte o que a parte femenina, de ver o que traballar en equipo e facer este tipo de deporte. No noso caso, ninguna viñamos de haber practicado este deporte para nada. Cada unha temos unha idade totalmente distinta. Sí. Estamos ahora mesmo entre os 21 e os 44 anos. Cada unha cun tipo de vida totalmente distinta e, sin embargo, fixemos equipo prácticamente dende o primeiro día. Superamos os confinamentos, creo, sí, que tres, chegamos a superar e aí estamos. Entón, a nos gustaría, ¿no?, porque a xente de Redondela e de fora, as mulleres probaran, que miraran que non é tan duro como a sensación que dá, e que vamos sobre todo para divertirnos, para facer algo distinto, para cambiar o noso día a día, e se se pode chegar a competir o ano que ven, que realmente é o noso propósito. De feito, as rapazas non vamos a deixar de entrenar en no. todo o Bran para coller base para o próximo inverno. Aquí estamos, calquer día nos non temos problema en salir e amosar ya quen queira vir sin ningún tipo de compromiso, o que disfrutar do mar e o que disfrutar dun deporte en equipo.
Iba a preguntarvos precisamente para que marxe de idade estaba recomendado facedes ese chamamento, pero sabéis o que case que para calquera idade, porque dende rapazas ata mulleres de calquera idade, non? E penso que tampouco é preciso ter unha formación previa ou unha condición física.
Nada, no, podoche decir que non podemos ser máis distintas na condición física coa que chegamos de unha a outra. As idades, para estar na categoría que estamos nos, debe ser maior de 18, hasta 99, hasta que o corpo aguante, pero que tamén nos gustaría que rapazas máis novas, porque sí que hai rapazas de 16, 17 anos que tamén están empezando, e con moita forza, as nenas que hai no club a día de hoxe.
Mas claro, as que hoxe teñen 15, 16, 17, que empecen no remo, pois bueno, dentro dunha temporada ou dúas serán as que poidan ir dando relevo e conformando ou completando, non, a embarcación da categoría absoluta, non, da senior, porque ademais, claro, hai que ter un mínimo, non, de remeiras para que o barco poida sair con eses recambios necesarios, non, porque en caso de compromisos, lesións, sempre se necesita, non? E bueno, si falamos de bateis ou de traiñeiriñas, non tanto, pero si falamos xa da traiñeira, é un bo grupo, non, o que é necesario.
Sí, certamente. Vamos a ver, nos, por exemplo, estamos entrenando a día de hoxe con batele, con traiñeiriña, por o número que somos, pero a nosa idea é conseguir unha traiñeira para a próxima temporada poda a poder ser, é iso que diste, necesitanse recambios porque no día a día sempre che salen imprevistos, necesitas un maior número de persoas, pero vamos, nos non temos ningún problema en sair cos bateis, coa tonerilla, nos vamos amoldándonos sempre o necesario. Sí. Realmente o que decías ti, as rapazas novas dentro dun par de temporadas pois serían parte dese equipo de senior absolutas para poder facer continuidade, que foi o que pasou co equipo masculino desde fai 4 ou 5 anos que se retomou a actividade do club.
Eu supoño que isto, aparte de bolas dúas que están de xoche aquí como representantes, Fanny e Ana, ten que contar tamén, non, con ese respaldo do club por esa aposta, non, polo remo feminino, que entendemos que dende o club de remo de Santerro da Vigo tamén se está facendo, non?
Claro, temos que contar co respaldo do club, así é. Nos apoyan, nos axudan, bueno, xuntas creo que o iremos a conseguir.
Pois un club que está crecendo, que ademais en moi pouquiño tempo, dende que se retomou a actividade, pois os resultados están aí, non? Con esa categoría, esa a máis alta, non? No remo galego, na Liga Galega A, e ademais tamén con novidades que creo que Ana, como parte da directiva do club, querías comentar tamén, non? Que se conseguiu este ano, supoño que con moito esforzo, cunha nova embarcación poder competir, non? Nesta Liga Galega.
Sí, fai dous días fixemos a presentación oficial nas redes da nova traineira que se conseguiu, como ti vendís, con moito esforzo, gracias ao apoio dos nosos patrocinadores, que está aí, chamase Illa de San Simón, certo? Disposta para o comenzo da Liga, que esta fin de semana no Concello de Muros van a utilizar os seniors. Neste caso, temos máis novedades, tamén a parte do da traineira, que logo xa veremos como vai evolucionando. Gustaríame, perdona que cambie un pouco de tema, facer un inciso de que a parte dos seniors, que son o que está máis ahora mismo, non é o objetivo porque empeza a liga, facer mención a que fai dúas semanas tamén rematou a liga de veteráns, na que acadaron un segundo moi bo merecido segundo posto, que tamén é algo que se retomou, que non se estaba facendo, e aí están dispostos a seguir.
O certo é que os veteranos, tanto de cesantes como de chapela, hai que dicir, non? Que hai uns veteranos aquí en Redondela de moitísimo nivel, porque primeiro e segundo posto, ademais moi pelexado, ata última regata, ata última palada, comentábamolo hai uns días co presidente de Club de Remo de Chapela, que, por certo, tamén estes micrófonos felicitaba o club de cesantes por ese merecida segunda posición, e, bueno, parece que temos veteranos en moi boa forma, non? Para moito tempo.
Pois sí, como non podíamos deixar de mencionalos, porque, bueno, son veteranos, xa teñen unha idade, teñen unha vida. Pois sí, acadaron o segundo posto máis que merecido, porque, bueno, xuntos conseguiron chegar ata aí.
Veteranos felicitados aparte e recoñecido o seu traballo, que foi espléndido esta temporada, todo o contrario, non dos veteranos, sino dos máis novos, porque tedes tamén xa en marcha esa escola de verán, ese campamento de remo, do que falábamos xa con Ana hai uns días, e que, bueno, está xa en marcha para que rapades e rapazas ao longo deste verán poidan pues, coñecer o mundo do remo, empezar a practicalo, facer tamén outras actividades lúdicas, e, bueno, engancharse un pouquiño, non, a este deporte que seguro que moitos logos continuarán, non, a partir de setembro.
Sí, vamos a ver, aparte de o propósito do club, aparte de axudar a conciliación familiar, como é tan necesario nestas épocas para os pais, o que se intenta é que os nenos tomen contacto co que o deporte do remo, co que o mar, unha actividade en equipo. Vaise facer dous días a semana durante 3 horas, e convido todos os pais, nais e nenos que queran ter máis información de primeira man o día 1, vaise facer unha presentación oficial en cesantes, e ali o que son os monitores explicaránlle todo o que é o horario e todo tipo de actividades que se vai facer, porque aparte de estar no mar, iso, tendrán máis tipo de deportes e todo iso para que estén fágase máis a menos, non todo sea estar 3 horas, que de comenzo para os nenos é moi duro estar no mar. Poidan ver como este deporte, e de aí sí que é certo que o campamento do ano pasado, sobre todo, tuvo moitísimo éxito, e moitos deses nenos que estuvieron durante os dous meses de verán en el están a día de hoxe formando parte do club tamén.
Pois o saben, teñen aínda tempo porque hai aínda algunha praza, non? Os que queiran inscribirse.
Sí, aínda quedan, non moitas, iso sí, pero aínda queda algunha plaza disponible. A idade que, de certo, non a mencionei, é a partir dos 9 anos, é unha idade que se considera máis apta para que sexan un poquinho máis independientes á hora de practicar este tipo de deporte.
Pois, Fanny Castro, Ana Hermida, moitas grazas ás dúas por estar aquí con nós. Lembrar a toda a xente que nos está escoitando, mozas, mulleres especialmente, que se queren probar un deporte diferente, facer equipo, ademais o aire libre, nun entorno privilegiado, non? Sí. Como é a Enseada de San Simón. Pois que xa o saben, poden poñarse en cuanto toco o Club de Remos de Santa Rodavico, que de seguro que van ser todas moi benvidas, non?
Por suposto.
Por suposto.
Moitísimas grazas ás dúas.
Moitísimas grazas a ti, Ana.
Gracias.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura y música.
Na Rumboya, Xurxo Hachía.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xurxo García, máis coñecido como Xurxo Hachía, é gaiteiro, músico, artesán e profesor. Naceu en Comesaña, Vigo, e iniciouse no mundo da gaita cando era un rapaz, da man do seu mestre Juan Troncoso. Posteriormente, continuou formándose con outros mestres como Secundino Pérez San Román, gaiteiro de Sona no Valmiñor, e con Nazario González Moxenas. Iniciamos esta rumboya escoitando a Muiñeira do Mestre. Xurxo Jachía leva percorrido unha morea de lugares como mestre de gaita e percusión. Dirixe e dirixiu numerosas escolas, grupos e bandas de gaitas, e actualmente, entre outros, é o director de Gaita Cía Ácido Folclórico, un grupo de compañeiros e amigos que fixeron posible o disco que hoxe escoitamos, e que foi grabado en vivo, sen arranxos nin atavíos. Deste traballo escoitamos de seguido a Foliada do Gaiteiro. Thank you. dirixido por Xurxo Jachía, Gaita Cía, ácido folclórico, está formado por Xurxo García, na gaita e dirección, por Vane Carrera, gaita, bombo e pandeireta, Uxío Alonso, gaita e aturuxos, Beni Costas, na batería e percusións, Arón Hermida, nas percusións, e Manu Pereiro, acordeón. E con eles vos deixamos escoitando a peza Tangoledo. No traballo que hoxe vos presentamos, Ácido Folclórico, podemos atopar 20 pezas compostas e gravadas polo propio gaiteiro de San Andrés de Comesaña e o seu grupo Gaita Cía. Este libro CD foi producido por Ton e Son Editorial e Chispún Estudios. En él inclúense transcricións de pezas para dúo de gaitas e solista. Rematamos a rumboia escoitando a Gaita de Ro, interpretada polo noso protagonista Xurxo Jachía e os seus compañeros do grupo Gaita Cía. Thank you. Xurxo Jachía pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 29 de xuño, no que comezamos falando da situación da policía local, porque baixase vacacións deixan Redondela sen axentes. O pasado sábado, día 26, non había ningún efectivo de servizo no municipio e o domingo tan só traballou un axente. O motivo desta falta de persoal son as baixas e as vacacións dos policías. Moitos efectivos están a gozar das vacacións pendentes aínda do ano pasado que non puideron disfrutar por mor da pandemia. O día 30 deste mes remata o prazo para que poidan coller os días de descanso que lle corresponden de 2020, polo que dende o corpo sinalan que a partir do 1 de xullo a situación normalizarase. Con todo, lamentablemente, o persoal da policía local segue mermado por esas baixas e as vacacións e deixas en efectivos a este concello de 30.000 habitantes. O sábado, ademais, producíase, como saben, un accidente mortal na Estrada Nacional 550 en Cesantes e malia ser no casco urbano, ninguna patrulla da policía local acudiu porque ninguna estaba de servizo para cubrir o accidente. Desplazáronse, neste caso, dende a Garda Civil e tamén efectivos de Protección Civil estiveron axudando a regular o tráfico. O domingo, tras a incorporación de urxencia dunha única, a xente produciuse tamén outro sinistro de tráfico grave en Outeiro das Penas, tamén en Cesantes na Estrada Nacional. Son arestora 27 os axentes na policía local de Redondela, 7 máis dos que había hai algún tempo. Non diminuiu o número de efectivos, pero deuse a circunstancia de que algunhas baixas e as vacacións deixaron este cadrante esta pasada fin de semana sen ningún axente, algo que confían dende o corpo se resolva a partir do 1 de xullo. Os policías están a facer quendas de 12 horas, de 8 da mañá a 8 da tarde, e outro grupo de 8 da tarde ata as 8 da mañá seguinte. Hai dous axentes de baixa neste mes de xuño e varios, como decimos, que gozan das vacacións atrasadas do ano pasado. A alcaldesa insiste en que se adquiriron novos vehículos, en que se traballa en todo o que se pode dende o concello para mellorar esta situación, pero recoñece tamén que de fondo existe un conflito laboral que se está a negociar cos sindicatos. Dende o principal partido da oposición, o Partido Popular, lamentan esta situación, da que culpan a concelleira deste departamento, Marta Alonso, e tamén a alcaldesa, Digna Rivas, por poñer en risco, din, a seguridade e tranquilidade da veciñanza. Xa solicitaron da alcaldesa unha convocatoria urxente da Xunta de Portavoces ante o que consideran unha intolerable falta de efectivos da policía esta pasada fin de semana. Amoedo, a voceira do Grupo Popular, sinala directamente a incompetencia da edil de Interior e o deixamento tamén da alcaldesa que consente que dirixa esta concellería. E máis asuntos, falamos agora dos traballadores de Urbaser que denuncian presións por parte da empresa. O seguimento que a Consellería de Medio Ambiente está a facer a Urbaser, a empresa concesionaria da recollida do lixo en Redondela, está a ter repercusións para os traballadores do servizo. Dende hai dous anos, este departamento que dirixe Roberto Villar está a seguir un control desta empresa. Denunciaron xa máis de 300 incidencias, moitas delas por incumprimentos como a falta de recollida nas parroquias ou a falta de limpeza e de mantemento dos colectores. Un seguimento por parte da Concellería que está a ter repercusións para os traballadores, o que se traduce en máis presión para eles. A empresa dirixiuse aos operarios en termos ambiguos, dende o sindicato CUT, e exixenlle deixar as paradas limpas, creando dúbidas entre o persoal sobre que meter ou non no colector verde. A empresa vai así contra a credibilidade do propio sistema de separación de residuos. Con todo, insiste Manuel Iglesias, presidente da sección sindical, que o problema pola falta e a falta de personal, por isto o servizo é deficitario, aumentou a carga de traballo e a conta da COVID vai un peón só na parte traseira, mal o aumento dos residuos voluminosos e tamén as demandas sindicais a unha persoa soa a facer este servizo. Co persoal insuficiente advirten todo o servizo COSEA. E saiban tamén que os certificados de padrón de Redondela xa se poden descargar dende a sede electrónica. O Concello incorporou os seus servizos telemáticos poder obter tamén o volante de empadronamento. Con este novo trámite, na sede electrónica, Redondela segue apostando por esa modernización e digitalización dos trámites administrativos. Para obter o padrón, os veciños tan só teñen que dispoñer dun sistema de autentificación digital. Os que se admiten na web do Concello son o certificado digital, o DNI electrónico, sistema concertado da clave ou o sistema EID da Unión Europea. Unha vez dado de alta en algún destes sistemas, o cidadán tan só ten que dirixirse á web de Información Xeral do Concello e clicar na sección Acceso á sede electrónica. Dentro da páxina, nos servizos electrónicos, na opción de padrón, xa poden solicitalo e só engadir un correo electrónico do solicitante para que lle chegue o seu volante premendo nesa opción solicitar e agardar a que chegue. E achegámonos tamén xa a outros asuntos, neste caso a celebración e a reivindicacións do Día de Orgullo LGTBIQ+, en Redondela, onde a Praza do Concello acollía o mediodía a lectura do manifesto co gallo desta celebración, acto que comenzaba coas palabras da alcaldesa Digna Rivas, quen lembrou que Redondela apostou sempre pola diversidade, a tolerancia e a igualdade de dereitos. Na lectura do manifesto, que compartiu con membros das asociacións Irisar e Pulse, Rivas lembrou que aínda existe no Concello discriminación e violencia por motivos de orientación ou identidade sexual. A rexedora afirmou que se ten avanzado moito nestes últimos anos, pero que aínda quedan casos de discriminación que é necesario erradicar. Escoitámola.
En todos os lugares, en todos os sitios, hai persoas que sofren violencia e discriminación debido á súa orientación ou identidade sexual. En moitos casos, a súa percepción de homosexualidade ou identidade transexual pon as persoas en situación de risco. As vulneracións consisten, entre outras, en asasinatos, violacións, agresións físicas, torturas, detencións arbitrarias, denegación de dereitos de reunión, expresión e información e discriminación no emprego, a saúde e ata a educación. Este párrafo corresponde ao informe que desenvolveu o Alto Comisionado para os Dereitos Humanos de Nacións Unidas. Este informe correspondese ao 2011, e xa pasaron dende esa 10 anos da súa publicación. E, por desgraza, estas situacións séguense producindo e están moi presentes na nosa sociedade. Nos últimos anos son moitos os avances en igualdade que se conseguiron. Con todo, o noso país, o noso concello, en este caso, siguen existindo moitísimos casos de discriminación.
No manifesto tamén participaron colectivos como Pulse e Irisar. Andrés, deste colectivo, facía tamén fincapé no feito de que todas as persoas nacen libres e iguais en dignidade e dereitos. Pediu lembrar nesta data as reivindicacións do colectivo por unha igualdade real, xa que aínda existe a discriminación.
Hoxe é un día de orgullo, porque un ano máis seguimos buscando a igualdade real para todas as súas persoas que viven de súa maneira libre e sen imposicións. É un chamamento á visibilidade, ao coñecemento e ao respeto das persoas do colectivo LGTBIQ+. Una xornada na que o colectivo pon o foco nalgo tan inherente ao ser humano como é a diversidade, que o eido das percepcións e os sentimentos derivan nas diferentes identidades das persoais e sexuais. O 28 de xuño trátase, polo tanto, dunha lembranza, dunha celebración, dunha reivindicación do principio máis esencial das persoas. Todos os seres humanos nacen libres, iguais e en dignidades e dereitos. Mandamos unha mensaxe dende aquí ao do compromiso con todas estas persoas que loitan por todos os días por mostrarse a elas mesmas e por non deixar de que ninguén lles diga o que deben ou deben, como deben actuar, ou sentir ou amar. A LGTBfobia segue estando presente no noso redor, afectando a persoas que viven por medo nas súas cidades e povos, que non revelan partes da súa forma de ser por medo a represalias como o illamento social ou a pérdida do emprego. O odio non coñece límites. Esta pandemia de rexeitamento a nosa comunidade podería nos ferir ata o máis profundo do noso ser.
Tamén participaba neste acto Puri, nai dunha moza lesbiana que, ademais de ler o manifesto, quixo tamén poñelo foco no papel das familias e da sociedade en xeral. Explicou que para ela non supuxo ningún problema a homosexualidade da súa filla nin a súa orientación sexual, pero advertiu que en moitos casos rapaces e rapadas teñen que ocultar a súa condición ou son rexeitados e discriminados mesmo polas súas familias. Por iso fixo un chamamento á sociedade para rematar coa intolerancia, xa que en moitos aspectos a sociedade, en lugar de avanzar, retrocede e desexou que todos poidan vivir en liberdade, xa que os que non teñen lugar na sociedade son precisamente os intolerantes.
Desexarvos a todos, a xente que vos meten en este colectivo, que eu non son partidaria, que podades vivir felices, tranquilos, disfrutar da vida, pasear polas calles sin risco, a xente que non acepta a xente como vos, por decirlo de alguna maneira, para que nos entendan, a lo mellor os que sobran son eles, vale? Porque a xente intolerante e a xente que non ten respeto hacia o resto é a lo mellor a xente que non ten lugar nesta sociedade. Nesta sociedade, que cada día avanza máis. E a veces nos pueblos, sobre todo nos povos, en vez de avanzar parece que retrocedemos, porque é moi triste que os fillos teñan que estar agochándose dos pais e teñan que estar mintindo e que algúns cheguen ao límite de o suicidio, porque está pasando. Entón, non sei, pensar un pouquiño, detervos e pensar que a vida de cada un deles é súa, non é nosa. Nos temos fillos, ou temos netos, ou temos o que teñamos, pero a vida deles é súa, persoal, non é de nadie, non lle pertence a nadie.
Pois eran as declaracións ante esta nai tamén facendo ese chamamento pola liberdade e pola tolerancia. Remataba a lectura do manifesto Carolina Smith, a muller máis nova de Galicia que se decidiu por un cambio de sexo cando tan só tiñan 16 anos, era a década dos 80. Lembrou que nesa época as persoas transexuais eran tratadas como enfermas, sufrían persecucións, eran detidas e tratadas como animais. Sela sufriu o rexeitamento da súa familia e da sociedade en xeral e exerceu a prostitución antes de dedicar o mundo do espectáculo.
Éramos perseguidas y cazadas como animales, porque en aquel entonces nuestros padres tampoco entendían toda esta historia de la transexualidad, que realmente en aquellos entonces, en el año 85, no se nos llamaba mujeres transexuales, travestis. De que se nos juzga, se nos sigue persiguiendo y se nos quitan nuestros derechos, como cualquier persona, porque yo he perdido todos mis derechos. En aquel entonces no teníamos derecho ni a votar. Luego había redadas de la policía, nos perseguían, nos daban caza, pero éramos juzgadas. ¿Por qué nos han condenado de esa manera, esposándonos como si fuéramos vulgares criminales? Somos personas que seguimos pensando igual que todos vosotros. No hemos cambiado nada. No nacemos en un cuerpo equivocado. Nacemos en una sociedad equivocada.
Actualmente, con 51 anos, Carolina logrou o seu primeiro contrato oficial. Traballa como barrendeira no Concello de Redondela. Por iso amosou tamén o seu agradecemento a este concello, no que sempre se sentiu respetada e como unha máis. En Redondela continuarán estas semanas conmemoracións do Día LGTBQ+, coa iluminación por vez primeira, coas cores en do Arco da Vella, na Ponte de Madeira, da Alameda Castelao. Tamén está a disposición de todos os que o desexen o escenario Posa pola Diversidade na Praza do Concello. Saiban tamén que este venres, no multiuso Santa Xunqueira, celebrarase unha charla coloquio a cargo de Pulse co título Diversidade e Historia LGTBI. Ese mesmo día, ás 9:30, quedará instalado na Alameda o punto de información Arcoiris e a xornada pecharase ás 10:00 PM co concerto de Sacha na Horta, tamén na Alameda Castelao. Un programa co que o Concello Redondelán quere demostrar que segue a fronte de iniciativas para dar visibilidade á diversidade dentro da normalidade social. Foron varias tamén as manifestacións e actos noutros puntos de Galicia co gallo deste Día Internacional do Orgullo, que iso sí, sen grandes festexos pola pandemia, pero con reivindicacións. Vigo ou Ourense foron dúas das cidades galegas nas que houbo manifestacións na tarde de onte. Tamén na Coruña saíron a rúa para urxir unha lei sobre transexualidade baixo lema os dereitos humanos non se negocian, lexíslanse. Vigo foi outra das cidades galegas cunha marcha para celebrar este Día do Orgullo, pero tamén para reclamar eses dereitos dos colectivos. E falamos tamén da situación sanitaria. Aumentan os casos activos pola COVID con 72 máis. Os novos positivos seguen por riba dos 120. Saiban que son máis de 300 casos xa nunha semana. Os registrados na comunidade seguen empeorando estes datos epidemiolóxicos. Segundo o Sergas, hai 1.579 persoas coa COVID en Galicia, 72 máis ca onte, como decimos, logo de que se registraran 122 positivos novos. Por áreas sanitarias, na que máis aumenta é a de Vigo, con 256 casos, 37 máis, pero segue a ser a área da Coruña con diferencia que registra máis casos, case o doble, 499. En Pontevedra son 238. O dato positivo é que a situación da presión asistencial non varía moito. Permanecen ingresadas 52 persoas, 40 en planta e 12 na UCI. Son 10 persoas máis hospitalizadas en planta que hai 4 días, cando se chegara ao mínimo de 30. O falecemento dun home de 47 anos por mor da COVID deixa a cifra de vítimas totais en Galicia en 2.436. E temos que falar tamén da incidencia da COVID no conxunto de España, que sobe a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Castela-A Mancha é a única comunidade que segue en risco baixo. O Ministerio notificaba onte, cos datos das comunidades, 10.179 casos novos, 1.630 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. Respecto á incidencia media de contagios, nos últimos 14 días segue aumentando, son 100 por cada 100.000 habitantes en comparación cos 95 da pasada semana. O índice de transmisión da COVID tamén comezou a descender hai 2 meses, de xeito ininterrompido ata esta pasada semana, cando logo de 3 días de estancamento comezou a crecer o xoves. Boa parte da culpa ten a ese macrogromo registrado en Mallorca e que exportou casos a moitas comunidades autónomas. En Galicia son máis de 100 os mozos contagiados xa por ese macrogromo de Mallorca. E os expertos alertan de que esta infección masiva nas Baleares é un toque de atención para lembrarnos que non debemos baixar a garda.
E a continuación, os números da sorte.
Do mediodía e 10 minutos, e vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 23.233, 23233. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 2 e os que rematan en 3. E tamén sorteo onte da Bono Loto, a combinación gañadora fórmana os seguintes números: 4, 12, 24, 32, 35 e 42. Complementario, 30. Reintegro, o 6.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
crónica do deporte, temos que falar, como non, da selección vermella e da Eurocopa 2020, logo de que o combinado de Luis Enrique conseguira pasar de ronda ou impoñerse xa na prórroga a Croacia por 3-5. Un partido certamente de tolemia que igualaba o combinado español no tempo de os croatas, que igualaba no tempo de desconto para logo ser superados polos de Luis Enrique nesa prórroga. Decisivo foi o gol de Morata, que por fin puido sacar de riba ese cartel, e intervencións tamén de Unai Simón importantes, malia que o encontro comezou en negativo para a selección precisamente por un erro do porteiro, que neste caso comezaba ese encontro con gol en propia porta. Pois dicir que España coñece xa quen vai ser o seu rival en cuartos. Neste caso será a selección suíza, que se impuxo a Francia nos penaltis, actual campioa. E achegámonos tamén a outra gran competición internacional. Neste caso falamos tamén da Copa América, unha Copa América na que a Arxentina conseguiu seguir viva grazas tamén a Messi neste caso. Por iso tamén segue, como decimos, viva esa selección do astro arxentino.
Radio Redondela, o tempo.
En a crónica meteorolóxica, apuntar que hoxe temos temperaturas suaves, ceos repartidos entre as nubes e os claros, mínimas de 11 graos e máximas de 20. Os termómetros van subir lixeiramente na xornada de mañá mércores, con temperaturas máximas, como decimos, algo máis altas, que con todo tampouco serán demasiado elevadas para esta época do ano, entre 22 e 23 graos se agardan mañá. Tamén o xoves estrearemos o mes de xullo prácticamente coa mesma temperatura. Tamén soben lixeiramente as temperaturas mínimas, que estarán en torno aos 15 graos. Xa de cara ao venres e para a fin de semana volve a inestabilidade, os ceos cubertos, especialmente o sábado e o domingo, e os chubascos dispersos que nos acompañarán tanto a última hora do venres como ao longo de toda a fin de semana. Iso si, a partir do luns apunta o pronóstico novamente unha situación anticiclónica con tempo seco e solleiro.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Do mediodía e 15 minutos despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet no enderezo www.radioredondela.com, e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta mañá con esta sintonía, como sempre, a partir das 11, mentres que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.